9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Obeležava se dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe tokom Oluje. Centralna manifestacija biće održana u Veterniku. Poslanici Skupštine Kosova imaju još 3 dana da konstituišu parlament ili će biti raspisani novi izbori. U protekla 24 časa u Srbiji registrovano više od 100 požara. Lokalizovana je vatra koja je zahvatila jednu od najviših zgrada u Dubaju. Počinje svetsko prvenstvo u atletici. Fudbaleri Zvezde i Partizana danas će saznati imena protivnika u play-offu Lige Evrope. U Nišu 21 stepen, u Kragujevcu 26 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 27. Pred nama je još jedan vreo dan, temperatura oko 40 stepeni.
Obeležava se dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja 1995. godine, u kojoj je ubijeno skoro 2000, a proterano više od 180.000 Srba. Centralna manifestacija biće održana u Novom Sadu na stadionu fudbalskog kluba Veternik u 20 časova. Upravo u Veterniku svoj novi dom našli su mnogi ljudi iz kolone koja je napustila Hrvatsku pre 22 godine. Sa nekim od njih razgovarao je Petar Kočić.
Mile Šikanja svoje Brezovo polje kod Gline morao je da napusti pod naletom hrvatske Oluje, kao i drugi Srbi iz Dalmacije, Like, Korduna i Banije. Kaže, čini mu se kao da je to bilo juče.
4 kolone, ne da jedna, nego idu 4. Pa onda ljudi nervozni, svađaju se, čak kud im je zlo, svađaju se izme sebe. Neće nikoga pusti da ide ispred. Ljudi umiru. Ja sam gledao u Tamiću, vozi škrut. Neće ga ostaviti mrtva, nego vozi ga. Onda neđe ljudi iznesu, kuvaju, vamo već kad smo prišli u Bosnu, skuvaju varivo, pa ustave kolonu, pa tako podijele i robe i svega, i ne daj Bože nikome. Tamo iza Novoga, vamo ono mjesto gdje smo ostavljali vozila. Tu je MiG preletio preko kolone i garantirao.
Sudbinu Srba iz zaštićenih zona Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj podelili su i sunarodnici Zapadne Bosne. O tome svedoči Ljubica Purnjaga, koja je živjela u okolini Jajca.
Ja sam krenula iz kuće, granata spadla po moje baštu. Djever mi je bio sa autobusom, on je nas pokupio, nas granata pratila do grada. I onda kad smo 4 sata krenuli da pređemo most, teško smo se okrećali, tamo nemaš od ozdo druga kolona. I samo u tu kolonu kad smo onišli 1 kilometar, tu smo ostali, tu smo načeli na putu.
Oni su sa svojim porodicama novi dom izgradili u Veterniku kod Novog Sada. Nužda, a pre svega rad, pomogli su im da se snađu i da nastave život u novoj sredini, kaže Mile Šikanja.
Pa bilo mi je dosta teško, ali sam previkao zato uz rad. Odmah sam se vatio toga zidanja i čak gdje sad nova škola, ona njiva, to zet od crkve kupio u arendu, i onda sam ja tu dovezao traktor, i onda sam ja to ora, gnjavio, sija kukuruz i tako. Kad legnem da spavam, kad se podsjetim, onda mi dođe malo teško.
Život ide dalje. O tome bi možda najbolje mogli da svedoče unuci ljudi iz kolone, koji Vojvodinu i Srbiju doživljavaju kao zavičaj.
Večerašnjoj ceremoniji u Veterniku prisustovaće državni vrh, kao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Srpsko narodno vijeće podsjeća da je do danas za zločine počinjene u Oluji pred hrvatskim pravosuđem doneta tek jedna pravosnažna presuda. Dokumentaciono-informacijalni centar Veritas saopštio je da Hrvatska bez pravog razloga izbjegava ekshumaciju oko 165 tela ukopanih pod oznakom nepoznat i da oteže sa identifikacijom 379 ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Oluje. Savo Štrbac iz Veritasa kaže za Vesti u 9 da su na spisku i dalje 1804 nestala lica.
Od toga se na akciju Oluja odnosi 795. Moram da kažem zapravo da mi imamo sad trenutno ekshumiranih za koje se vjeruje da su srpska, govorim na području Hrvatske, jeli, a neidentifikovanih 430. To je velika brojka. Od te brojke 379 se vjeruje da su iz Oluje.
Prema Veritasovom programu obeležavanja 22 godine od stradanja Srba u Oluji, sutra će u Banja Luci biti položeni venci na spomenik stradalim krajišnicima na Dinari, a parastos će biti služen u hramu Hrista Spasitelja.
Prevečerašnje državne ceremonije u Veterniku u gradskoj kući u Novom Sadu sa predstavnicima Srba u regionu razgovarat će predsjednik države. Istoričar Čedomir Antić iz Udruženja građana Napredni klub kaže za Vesti u 9 da su u zemljama regiona Srbi u najtežem položaju u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj kao da je rat završio prošle godine. 300 incidenata registrovanih tokom protekle godine, 30 od njih su zahtevali intervenciju policije. Svi su na nacionalnoj osnovi. Treba govorimo o tome da 67.000 Srba izbačeno iz biračkih spiskova zbog nakaradnih zakona o povratku koji su učinili da bude legalizovan izgon 400.000 Srba iz Republike Hrvatske. Dakle, mi smo okruženi problemima. Ja ne vidim mogućnost da mi budemo ravnopravna članica Evropske povelje naroda ako Srbi nisu ravnopravni i ako nemaju puna prava u okruženju.
A za stabilnost u regionu je najvažniji odnos Srbije i Hrvatske, smatraju analitičari. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže da dve države nikada neće postići konsenzus oko Oluje.
Ona se u Hrvatskoj slavi kao državotvorni dan. U Srbiji je to dan velike tragedije i stradanja srpskog naroda i u tom kontekstu naravno to uvijek izaziva negativne sentimente. Retorika se uvijek u avgustu podiže bez obzira na trenutno stanje u međusobnim odnosima. Ali ono što sada možemo u ovom trenutku reći je da mi se čini da se po prvi put otvorila nekakva šansa da u direktnom dijalogu i razgovorima između Beograda i Zagreba pa se pronaći nekakav put.
A taj put je ekonomska saradnja Srbije i Hrvatske koja će pomoći, smatra Joksimovićeva, da se trajno reše i preostala otvorena pitanja između dve države.
A jedno od osnovnih otvorenih političkih pitanja u zakonodavnom telu na Kosovu i Metohiji jeste imali potrebne većine za izbor novog predsjednika parlamenta. Ukoliko konstituisanje ne bude završeno do ponedjeljka u ponoć, bit će raspisani novi izbori na Kosovu. Za manje od sat vremena, novo izabrani poslanici, koji su juče položili zakletvu, nastavljaju sednicu. Detaljnije, Tanja Vujsić.
Nakon više nedeljnog odlaganja, juče je u Prištini održana sednica Skupštine Kosova. Na ovoj sednici poslanici su verifikovali svoje mandate, položili zakletvu, ali ona nije bila konstitutivna jer nije izabran ni predsjednik parlamenta kao ni pet njegovih zamjenika. Koalicija PAN ili takozvana ratna koalicija koja je dobila najveći broj mandata na vanrednim parlamentarnim izborima želi da i dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji ostane na tom mestu dok se sve opozicione partije Albanaca protive ovom predlogu. Zbog svega ovoga juče je nekoliko puta prekidana sednica, a onda je doneta odluka da ona bude nastavljena danas u 10 časova. U međuvremenu, sam Kadri Veselji je rekao da će za dobrobit institucija njegova koalicija predložiti još jednog kandidata za predsjednika Skupštine, ali da se onda istog dana mora glasati i za izbor vlade Kosova i Ramuša Haradinaja kao premijera. Podsjetimo da je Haradinaj kandidat za premijera pomenute ratne koalicije, čijem izboru se također žestoko protive Pokret samoopredeljenje, kao i koalicija koja je okupljena oko odlazećeg premijera Ise Mustafe.
Poslanici Srpske liste su najavili da će glasati za rukovodstvo novog saziva Skupštine u kojoj Srbi imaju 10 mesta, 9 Srpska lista, a jedno samostalno liberalna stranka.
U blizini granice Srbije i Rumunije na rumunskoj strani Dunava izbio je veliki požar. Uzrok požara u centru za reciklažu plastičnog otpada u predgrađu Turn Severina nije poznat, kao ni da li ima povređenih. Pomoćnik načelnika sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Goran Nikolić kaže da nema opasnosti da će se vatra proširiti na teritoriju Srbije.
Zato što između nas i Rumunije imamo reku Dunav, ali se u Kladovu osjeća zagađenost vazduha, koliko smo čuli od naših ljudi koji tamo gase požare poljske i šumske. tako da ne postoji nikakva opasnost za našu zemlju baš se tiče vatre.
U Borskom okrugu gorelo je oko 1000 hektara niskog rastinja i šuma, i to na više različitih lokacija. Najgore je bilo na Grabovičkom polju kod Kladova, gde je plamen na 30 hektara pretio i kućama, ali su objekti spašeni. Taj požar još uvek nije lokalizovan, kaže Nikolić.
Imali smo više požara na jednom lokalitetu između Kladova i Negotina. I još on je pod kontrolom od sinoć. Nadam se da ćemo uspjeti u toku dana da ga lokalizujemo. Mi smo u toku 24 sata imali preko 110 požara u Republici Srbiji. Najteža situacija jeste bila možda tu u tom delu, također iznad Mionice i u Pirotu, ali to su požari koji su sada pod kontrolom. U toku popodneva imali smo novi požar iznad Svrljiga koji je sinoć stavljen pod kontrolom, ali još uvijek nije lokalizovan. Nadamo se da ćemo u toku dana uspjeti. Jedini problem tamo što je nepristupačan teren i jako se teško dolazi do nekih delova.
A pošto je pred nama vreo vikend, Goran Nikolić iz Centra za vanredne situacije upozorava građane da budu izuzetno oprezni.
Apel naravno uvek postoji prema našim ljudima da vode računa, da se uzdrže bilo kakvih paljevina, spaljivanja na otvorenom prostoru, a također i ako primete neki požar, bilo bi jako poželjno da se odmah prijavi vatrogasnoj jedinici kako bi mogla da to brzo i efikasno ugasi.
A lokalizovan je i veliki požar koji je izbio posle ponoći u jednoj od najviših zgrada u Dubaju, a ekipe trenutno rade na takozvanom hlađenju zgrade, javlja BBC. Evakuisano je oko 100 stanara zgrade visoke 337 metara. Za sada nema informacija o povređenima. U februaru pre 2 godine na 50. spratu iste zgrade izbio je požar koji je zahvatio 10 stanova. Međunarodna koalicija protiv džihadista koju predvode Sjedinjene Američke Države ubila je u Siriji kosovskog Albanca Lavdrima Muhadžerija, saopštile su sinoć američke vlasti. Muhadžeri, samoproglašeni vođa boraca s Kosova na strani džihadista Islamske Države, ubijen je pre skoro mesec dana u avionapadu kod grada Deir ez-Zora na istoku Sirije. Agencija France Press navodi da je oko 300 kosovskih Albanaca prišlo džihadistima u Siriji i u Iraku. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osumnjičen je za proneveru i korupciju u 2 slučaja, saopštila je policija. Netanyahu je pod istragom više meseci, ali policija do sada nije objavljivala detaljnije informacije, javlja Associated Press. Kabinet izraelskog premijera je nekoliko puta negirao bilo kakve prestupe, a optužbe prikazao kao lov na veštice. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zakazao je za danas konstitutivnu sednicu Ustavotvorne skupštine, koja je juče bila odložena, dok opozicija nastavlja proteste širom zemlje. Opozicija je protiv nove skupštine za koju smatra da će vladati zemljom na neodređeno vreme. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu, održanim u nedelju, promenjeno je zakonodavno telo, Narodna skupština koja je pod kontrolom opozicionih stranaka, čime je najveća moć prešla u ruke socijalista predsjednika Madura.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Posle asocijacije malinara Srbije, koji su doskora pretili protestima zbog niske otkupne cene tog voća, danas će i predstavnici udruženja Srpska malina iz Užica imati sastanak sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem. Sekretar udruženja Borko Pavić kaže za Vesti u 9 da će na sastanku tražiti pomoć kako bi malinari od evropskih fondova dobili novac za izgradnju skladišta i da bi se tržište oslobodilo monopola.
Zatim na izradi javnih skladišta, mini skladišta, gde ćemo omogućiti proizvođačima da skladište svoju robu i da učestvuju u prodaji svoje robe. Znači da nemamo taj problem kada proizvođači predaju malinu hladnjačarima i tada nastaje jedan ogroman problem kada i nezadovoljstvo proizvođača, nezadovoljstvo otkupljivača, tako da uđemo u jednu ravnopravnu borbu i da tržište prosto izniveliše cenu maline. Znači da ne bude sada, da ne budemo na svršenom činu kada se obračunava završna otkupna cena. Tražimo podršku Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede da napravi jedan zdrav ambijent za proizvođače da konačno učestvuju i da konačno prodaju svoj proizvod onoj prihvatljivoj i razumnoj ceni.
Savez Srpska malina, prema rečima Pavića, okuplja proizvođače Zlatiborskog i Moravskog okruga i nije član Asocijacije malinara Srbije.
Željko Stefanović nam se u međuvremenu pridružio u studiju. Željko, dobro jutro. Posle dužeg vremena ljubitelji domaćeg fudbala mogu sa zadovoljstvom da čitaju novine, portale, s obzirom na to šta se sve juče dešavalo u Pragu.
Dobro jutro, tako je Vlado, potpuno si u pravu i s nestrpljenjem iščekujemo 13 časova kada će Unionu biti određeni parovi poslednjeg kvalifikacionog turnusa, odnosno baraža za Ligu Evrope. Golom Baći u 19. minutu još jednom pobedom protiv Sparte, ovoga puta u Pragu, fudbaleri Crvene zvezde došli su upravo do te faze. U istom takmičenju, budući da u ukupnom skoru nije se vladao ekipa Olimpijakosa, bit će i Partizan, i to među povlašćenim ekipama, čemu je doprinula i Crvena zvezda, kažemo. To se Nobelima nagoveštava lakšeg rivala u play-offu, premda je pitanje koliko uopšte ima lakih u ovoj fazi takmičenja žreba za Ligu Evrope. Inače, u toku je odbojkaška utakmica Grand Prix Final Six-a u kineskom Nanjingu. Ja ću ti, Lado, zamoliti da nam kažeš koji je rezultat budući da igraju naše devojke sa Italijom.
U prvom setu, koji je počeo pre 15 minuta, Srbija vodi 19-9.
E, hvala ti, lep rezultat na početku. Inače, i Italija i Srbija su se već klasirali u polufinale, ali ovaj meč svakako ne važan zbog prestiža, nego zbog toga što će pobednička ekipa izbeći Kinu, koja je domaćin i jedan od favorita prvenstva, tako da će se truditi devojke jednog i drugog tima da dobiju. U drugoj grupi od 13:30 sastaju se Kina i Holandija. I konačno danas počinje svetsko prvenstvo u atletici u Londonu. Ovo je mogla da bude i prva vest, ali smo hteli da ispratimo odbojku i ono što nas čeka tokom dana. Dvoje naših atletičara prvog dana takmičenja izlaze na stazu, odnosno na pistu. Oko 20:30 Tamela Terzić u kvalifikacijama na 1500 metara i 5 minuta dostaje Lazar Anić u skoku u dalj. Nova van sportska bruka sa na jednom velikom sportskom nadmetanju, predstavnici Rusije takmičići se pod belom zastavom Svetske federacije atletske, ne uz svoju čuvenu trobojku, čime se nastavlja rat svetskih sportskih foruma i svih ostalih ljudi koji su u svetu sporta i u sportskoj industriji sa nadarenim sportistima iz Rusije koji eto tako trpe nikrivljeni došti.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu čućete u današnjem sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svič.
Talasaj.
Toplo. Toplije, najtoplije. Četvrti tropski talas ovog leta, najintenzivniji i po trajanju i po temperaturama, bliži se vrhuncu. Kako sačuvati zdravlje? Gosti emisije su doktorka Jasminka Smajlagić, biometeorolog, i lekari Snežana Dejanović i Petar Borović. Talasanje, petak od 11:05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Pred nama još jedan vreo dan, dok se još toplije vreme prognozira za predstojeći vikend, kada će temperature prelaziti i 41 stepen. Na snazi je crveni meteoalarm. Označava opasnost od ekstremno visokih temperatura, koje bi mogle prouzrokovati veliku materijalnu štetu i ugroziti ljude i životinje. A u ovim trenucima u Novom Sadu 31 stepen, u Beogradu 29, u Kragujevcu 28, u Nišu 25 stepeni. Najtopliji dan u ovoj godini, kako nas vreme očekuje do kraja dana, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 37 do 40 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 40 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 4. avgust. Preporuka svakako da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.